Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. Predsednik Nikolić poverio mandat za sastav vlade Ivici Dačiću. Razgovori o novoj vladi biće nastavljeni sutra, prvo sa naprednjacima i Ursom, a potom i sa drugim strankama, kaže Dačić. U sukobu sa kosovskom policijom na administrativnom prelazu Merdare povređeno 20 osoba koje su krenule na Gazimestan. Napadnut policijski punkt u Dobrosinu kod Bujanovca, jedan policajac lakše ranjen. Danas je Vidovdan. Patrijarh Irinej služio je liturgiju u Gračanici i parastos na Gazimestanu. Na evropskom prvenstvu u fudbalu večeras Nemačka i Italija. Sutra će biti sunčano i toplo, najviša temperatura od 30 do 34 stepena. Lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić imenovan je za mandatara za sastav nove vlade u kojoj će, pored koalicije oko SPS-a, biti Srpska napredna stranka i Ujedinjeni regioni Srbije. Predsednik Tomislav Nikolić poverio je mandat Dačiću pošto ga je on obavestio da ima većinu da formira kabinet. Mandatar je rekao da će nova vlada biti formirana brzo i da će biti stabilna i odgovorna prema građanima. Detaljnije Davor Katešić.
Simbolično na Vidovdan, Srbija je skoro dva meseca od parlamentarnih izbora dobila mandatara za sastav nove vlade. Predsednik Tomislav Nikolić saopštio je javnosti nešto posle 12 časova, da ga je lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić obavestio da ima većinu i zatražio mandat za sastav nove vlade. U novoj vladajućoj većini, pored koalicije oko SPS-a, koja će imati i premijera, bit će Srpska napredna stranka i Ujedinjeni regioni Srbije, a moguće je i neki drugi poslanici, rekao je predsednik Nikolić, i dodao da novoj vladi neće biti lako.
Vlada Srbije treba da bude mala po broju, efikasna i odgovorna i da dogovorom odlučuje o svim bitnim stvarima od kojih zavisi budućnost naših građana. Situacija je veoma komplikovana, breme koje smo nasledili je izuzetno teško. Pitanje Kosova i Metohije rešavano je na način kojim se izbegava odgovornost, a najveći teret prebacuje na narod koji dugi niz godina pokušava da preživi u izuzetno teškim okolnostima. Mi želimo da preuzmemo odgovornost, da stvorimo uslove za mir i stabilnost i da gradimo mostove prijateljstva i međusobnog uvažavanja. Naši prijatelji su i na zapadu, i na istoku, i na severu, i na jugu. Naš put u Evropsku uniju ostaje na stabilnom kursu.
Nikolić je najavio i borbu protiv kriminala i korupcije, reformu u oblasti pravosuđa i medija, preispitivanje sumnjivih privatizacija, izgradnju infrastrukture i jačanje ekonomije. To, kao i pravda i jednakost za građane, bit će glavni ciljevi i mandatara Ivice Dačića. On kaže da je od Srpske napredne stranke i Ujedinjenih regiona Srbije dobio podršku da preuzme odgovornost za vođenje nove vlade, koja će biti formirana vrlo brzo. Prvo će razgovarati sa te dve stranke, a zatim i sa drugima koji bi eventualno mogli da budu deo nove vlade.
Svi konkretni razgovori o strukturi vlade, o zakonima će se početi već praktično od sutra. I očekujem da će vlada biti formirana brzo. Očekujemo da vlada bude brzo formirana, da bude stabilna i da bude da radi isključivo onako kako je to u interesu građana Srbije.
Na pitanje da li formiranje vladajuće koalicije sa Srpskom naprednom strankom, čiji su lideri bili u Srpskoj radikalnoj stranci, znači povratak u 90. Dačić je bio kratak i jasan.
Ja kao premijer neću dozvoliti da znači povratak u 90. godine.
Dačić je također rekao da buduća vlada neće biti ni proevropska, ni proruska, ni proamerička, ni prokineska, već prosrpska. Ponovio je da je zbog korektnih odnosa sa Demokratskom strankom teško doneo odluku da promeni stranu i dogovori se sa naprednjacima. Presudno je bilo mesto premijera, što je Dačić slikovito objasnio sportskim rečnikom.
Ja ne mogu da odbijem da igram u finalu svetskog prvenstva.
Stranke koje bi trebalo da formiraju buduću vladu imaju ukupno 131 od 250 poslanika u Skupštini Srbije. koalicija oko SPS-a 44, Srpska napredna stranka 73, a Ujedinjeni regioni Srbije 14, pošto je stranka Maje Gojković sa dva poslanika izbačena iz URS-a.
Prilog Davorke Tešića u nastavku novosti dana o prvim reakcijama stranaka, analitičara i prvim reakcijama iz sveta. Za početak stranke, predsjednik demokrata Boris Tadić izjavio je da nova vlada ima pravo na šansu, a da će se rezultati videti jer se zemlja suočava sa izuzetno ozbiljnim problemima, od velike nezaposlenosti do očuvanja teritorijalnog integriteta zemlje. Tadić je novinarima na obeležavanju vidovdana slave Srpskog pokreta obnove saopštio da je raskinuta dosadašnja koalicija sa socijalistima. Od početka pregovora o formiranju nove vlade problem je bio ko će biti premijer. Demokratska stranka nije htela da Dačiću da to mesto, rekao je Tadić.
SPS je sa koalicijom sa Srpskom naprednom strankom prestao danas da bude strateški partner Demokratske stranke. Tu mislim i na koaliciju sa URS-om, koja je jedna stranka koja je promenila i svoju ideologiju, svoje načela. To je jedna nova politička organizacija koja se tiče ne samo razvoja regiona, nego se i tiče i interesa regionalnih lidera. Vidjet ćemo kakve će biti posljedice nove koalicije.
Odgovarajući na pitanje da li će biti raskinuta koalicija DS-a i SPS-a u Beogradu, Tadić je rekao da demokrate neće srljati u odlukama i da će situaciju analizirati korak po korak.
Nijednu koaliciju nećemo raskidati zato što imamo loša osjećanja. Nas u politici vodi racionalnost, jer da smo se rukovodili osjećanjima, nikada ne bismo formirali prethodne koalicije, rekao je predsjednik Demokratske stranke.
Za Liberalno-demokratsku partiju je neprihvatljivo da Ivica Dačić bude premijer, jer SPS nije najveća parlamentarna stranka. Na konferenciji za novinare funkcioner LDP-a Bojan Đurić je rekao da će LDP biti oštra opozicija i da će insistirati na primjeni evropskih zakona. Đurić je izrazio nezadovoljstvo današnjim obraćanjem javnosti mandatara Ivice Dačića.
Na dan kada neko preuzima mandat i kada saopštava predsjedniku da ima parlamentarnu većinu, za naredne 4 godine ne postoje ni elementarni očigledno dogovori o tome šta će ta vlada raditi, ni na nivou načelne saglasnosti. Mi smo danas čuli dve fraze. Jedna je Srbija treba da bude jaka, druga je građani Srbije treba da žive bolje. Mislim da je iz toga očigledno i zbog čega su ti pregovori išli tako teško.
Poveravanje mandata za sastav vlade Ivici Dačiću, lideru SPS-a, analitičari tumače raznoliko. Jedni kao politički potres, drugi kao očekivan i mudar korak Tomislava Nikolića i njegove stranke. Ali svi ističu da je važno da se smena vlasti obavi demokratski, pripremila Teodora Jeremić.
Ivica Dačić je bio u pravu kada je u prvoj izbornoj noći rekao da se još ne zna ko će biti predsjednik države, ali se zna ko će biti premijer, podsjeća Slobodan Antonić. Antonić smatra da su naprednjaci bili spremni na mnogo veće ustupke nego Demokratska stranka.
Posle prvog kruga izbora su bili u takvoj situaciji da je retko ko očekivao da će dobiti predsjednika i da će dobiti vladu, odnosno da će ući u vladu. Oni su odjednom posle Nikolićeve pobjede obrnuli situaciju, bili su vrlo spremni da učine sve moguće ustupke i SPS-u i URS-u i mislim da se može očekivati da u ovom paketu, u ovoj vladi, oni predstavljaju jednu vrstu druge snage, ali naravno oni će dalje imati dovoljno mandata da mogu značajno da utiču na rad vlade.
Poveravanje mandata lideru SPS-a samo je drugi deo političkog zemljotresa koji je započeo izborom Tomislava Nikolića za predsjednika države, smatra Đorđe Vukadinović.
To je, dakle, jedna promjena koja ima dalekosežan i tektonski karakter, koja je nesumnjiva. Ono pak što je više neizvesno i što je više, kako je rekao, obavijeno našim dilemama jeste šta je to što dolazi.
Rezultati izbora u Srbiji su jako složeni, pa je i pravljanje koalicija komplikovano, ocenjuje Dejan Vuk Stanković.
Ono što je, spored ovih već ukazanih političkih okolnosti, uticalo na formiranje ovakvog političkog ishoda je činjenica da je Boris Tadić poražen od Tomislava Nikolića u predsjedničkim izborima i da je samim tim njegov politički autoritet doveden u pitanje i u očima njegovih koalicijalnih partnera, pre svih socijalista.
Analitičari također procenjuju da neobične političke kombinacije kod nas nisu nikakva novost, da će buduća vlada imati velike izazove, a oskudne resurse, da je Srpska napredna stranka učinila veliki ustupak, ali i nametnula princip podele vlasti, dajući jake resore manjim strankama.
A stižu i prve reakcije iz sveta.
Generalni direktor za proširenje Evropske komisije Stefano Sanino izjavio je da Evropska unija nema razloga da ne veruje u proevropsku orijentaciju nove vlade i da je mandatar Ivica Dačić element kontinuiteta. On je na tribini o Zapadnom Balkanu održanoj u Briselu na opasku iz publike da su predsjednik Nikolić i mandatar Dačić svojevremeno učestvovali u kreiranju politike Slobodana Miloševića, odgovorio da ne treba da se treba okrenuti budućnosti. Novinar londonskog ekonomista Tim Juda rekao je da izazovi koji stoje pred Srbijom nisu ni Bosna ni Kosovo, već teško stanje u privredi i nezaposlenost od 24%. Sjedinjene Američke Države će sarađivati sa svakom vladom koja u Srbiji bude formirana na legitiman način, izjavila je Tanju Gul, portparolka State Departmenta Victoria Nuland.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Na administrativnom prelazu Merdare u sukobu sa kosovskom policijom povređeno je 20 osoba koje su povodom Vidovdana krenule na Gazimestan. Reporter je Biljana Popović.
Osmoro teže povređene izbrinuto je na odeljenju urgentne medicine u Prokuplju, a jedno lice sa teškim povredama karlice poslato je u Niški klinički centar. Tri osobe sa ustrelnim ranama zadržane su na daljem lečenju na odeljenju hirurgije, a ostalim povređenima radi se dodatna dijagnostika. Kako smo nezvanično saznali, dva autobusa sa stotinak navijača koji su krenuli na obeležavanje Vidovdana na Gazimestanu jutros oko pola pet bez problema prešla su administrativni prelaz Jarinje, ali ih je neposredno posle toga u Vučitranu zaustavila kosovska policija, pretresala ih i tražila im kosovsko osiguranje koje nisu imali. Nakon toga ih je u pratnji sprovela do administrativnog prelaza Merdare i zatražila da napuste teritoriju Kosova kada je i došlo do sukoba. Posle incidenta administrativni prelaz Merdare do daljeg je zatvoren.
Teško povređeni navijač smešten na urološkoj klinici u Nišu van je životne opasnosti sa vitalnim funkcijama, ima ustrelnu ranu u predelu butne kosti i karlice i lekari Niške klinike trenutno su u operacionoj sali kako bi obavili neophodne hirurške intervencije. Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović osudio je napade na Srbe koji su organizovano krenuli na proslavu Vidovdana i zatražio od međunarodnih predstavnika da ispitaju sve okolnosti incidenta kako ne bi bila okrivljena samo jedna strana. Sva je sreća što danas niko nije stradao, kaže za Novosti dana ministar Goran Bogdanović.
Smatram da vraćanje sa administrativnih prelaza Merdara i napadom na Srbe nije poslata pozitivna poruka kako srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, tako i svima onima koji su iz različitih krajeva krenuli put Kosova i Metohije. Ovakvim ishitrenim postupcima kosovska policija stvorena je dodata tenzija i pritisak, čime se doprinosi destabilizaciji ovih prostora i onemogućava normalan i bezbedan suživot i pomirenje između Srba i Albanaca. Nedopustivo je da svaki Vidovdan unazad 10 godina postoje incidenti, postoje napadi na Srbe, a istovremeno takozvana vlast u Prištini pokušava da pokaže kako su toleranti, kako se bore za interese i prava svih građana na Kosovu i Metohiji.
Ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi izjavio je da je prelaz Merdare zatvoren i da policija Kosova nikome ne dozvoljava ulazak na Kosovo. On je rekao da su 32 pripadnika kosovske policije povređena, dok su sa Kosova prema Srbiji otpratili jednu grupu Srba. Policajcima su nanete povrede kamenjama i reč je o lakšim telesnim povredama. Prema njegovim rečima, bilo je pucnjave kod Merdara, ali se to događalo na teritoriji Srbije, prenosi Tanjuk.
Regionalni portparol kosovske policije Sami Mehmeti izjavio je da je grupa ljudi koja je iz Srbije došla na Kosovo jutros s kamenicama gađala pripadnike kosovske policije na glavnom Ibarskom mostu u Kosovskoj Mitrovici, ali da povređenih nije bilo. Mehmet je rekao da je ta grupa ljudi bila pod uticajem alkohola i da su, pošto su stavljeni pod policijsku kontrolu, preko prelaza Merdare vraćeni u Srbiju.
Jutros je napadnuti multietnički policijski punkt u Dobrosinu kod Bujanovca. Jedan policajac je lakše ranjen, javlja Miljana Okiljević.
Kratko je trajao napad, 3 do 5 minuta. Pucano iz više vrsta vatrenog oružja sa udaljenosti od 100 do 150 metara iz pravca sela Stublina. Portparol Višeg suda Miroslava Ristić potvrdila je da su nepoznati napadači pucali iz dva pravca, a policijski službenici su odgovorili na napad. Napadači su pobegli na teritoriju Kosova i Metohije. Zbog primopredaje dužnosti ispred punkta su bila petorica policajaca. Branislava Markovića okrznuo je po leđima rikošetiran metak. On se posle previjanja vratio na posao. Oštećen je policijski punkt, ali je najveći broj metaka završio u džakovima od peska. Oštećeni su i privatno vozilo policijskog službenika i kombi kosovskih registracija. Uviđaj su obavili istražni sudija Višeg suda Nada Čović, ekipe forenzičara i kriminalističke policije.
Iz Bujanovca se javila Miljana Okiljević, a kao što smo čuli, danas se obeležava Vidovdan kao pomen na stradanje Srba i kneza Lazara Hrebeljanovića u bici protiv turske vojske na Kosovu polju 1389. godine. Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, služio je svetu liturgiju u porti manastira Gračanica. Liturgije je prisustvovalo nekoliko stotina vernika, među kojima je bio i ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Konuzin, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović. Patrijarh Irinej je u obraćanju vernicima rekao da nas Kosovo uči i poziva na jedinstvo u dobru i u evanđelju.
Kosovo ne smemo nikada zaboraviti. Ako Kosovo zaboravimo, zaboravili smo i na same sebe. A sve dok je Kosovo u našoj savesti, u našem srcu, u našoj ljubavi, sve dotle dok Kosovo pevaju gusle i guslari, ono će uvek i svakde biti naše, braćo i sestre. Tome nas istorija uči. Tu na istoriji nam daje pouku da se poučimo i naučimo onome što je suština naše istorije.
Rekao je patrijarh srpski Irinej u porti manastira Gračanica. Liturgije i parastusi postradalim Srbima na Kosmetu održane su i u Kruševcu i u Beogradu. Sada je 15:16. Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Na polovini emisije podsjetimo na vesti dana. Predsednik Nikolić poverio mandat za sastav vlade Ivici Dačiću. Razgovori o novoj vladi biće nastavljeni sutra, prvo sa naprednjacima i URS-om, a potom i sa drugim strankama, kaže Dačić. U sukobu sa kosovskom policijom na administrativnom prelazu Merdare povređeno 20 osoba koje su krenule na Gazimestan. Napadnut policijski punkt u Dobrosinu kod Bujanovca, jedan policajac lakše je ranjen. Danas je Vidovdan, patrijarh Irinej služio je liturgiju u Gračanici i parastos na Gazimestanu. Na evropskom prvenstvu u fudbalu večeras Nemačka i Italija. Sutra će biti sunčano i toplo, najviša temperatura od 30 do 34 stepena. U Briselu upravo počinje samit Evropske unije na kojem će lideri 27 zemalja članica raspravljati o tome kako rešiti rastuću krizu u eurozoni. Biće razmotren i izveštaj predsednika Evropskog saveta Hermana Van Rompeja pod naslovom Prema istinskoj ekonomskoj i monetarnoj uniji. Pojedinosti Zorana Bokan.
Samit Evropske unije danas i sutra u Briselu je 20. od početka finansijske krize. Uoči samita, koji može da bude odlučujući za spas evropske valute, sinoć u Parizu francuski predsjednik François Hollande i nemačka kancelarka Angela Merkel poslali zajedničku poruku da podržavaju ideju jače monetarne i političke integracije na fonu solidarnosti. Hollande se zalaže za finansijsku pomoć Španiji i Italiji, a Merkelova zahteva efikasnu Evropu.
Potrebno nam je više Evrope, Evropa koja funkcioniše, Evropa čije se članice međusobno pomažu. To je okruženje u kojem mi možemo da radimo.
Bela kuća saopštila je da je o spasavanju eurozone američki predsjednik Obama sinoć telefonom razgovarao sa francuskim predsjednikom Hollandom. Italijanski premijer Mario Monti, koji tvrdi da Evropska unija previše štedi, a premalo ulaže u razvoj privrede, upozorava da se mogu osloboditi političke snage koje zahtevaju napuštanje i Evropske unije i evra.
Verujemo da će pojačana saradnja doprineti uspostavljanju poreza na finansijske transakcije na evropskom nivou, a onda će to ići na ruku i ostalim aspektima saradnje.
Samit Evropske unije u Briselu održava se iza zatvorenih vrata, a prve informacije biće saopštene kasno večeras, saznaje Radio Beograd. Agencija Associated Press učesnicima samita preporučuje: na kancelarku Angelu Merkel treba paziti, strahovati od nje ili joj se suprotstaviti.
Jake eksplozije odjeknule su u sirijskoj prestonici Damasku na parkiralištu Palate Pravde, gde je smešteno nekoliko sudova, javila je državna televizija. Neimenovani policijski zvaničnik izjavio je da su dve bombe sakrivene u automobilima eksplodirale na parkiralištu zgrade suda u oblasti Marije u Damasku, a da je treća bomba deaktivirana. Za sada nije poznato ima li žrtava.
Turska je počela da postavlja protivvazdušno naoružanje duž granice sa Sirijom, objavila je državna televizija. Više protivvazdušnih topova postavljeno je duž granice, što je kontramera posle obaranja turskog vojnog aviona od strane sirijskih snaga. A šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da o sudbini sirijskog predsjednika Bašara al-Asada treba odlučivati kroz nacionalni dijalog, odbacivši svako rešenje koje bi bilo nametnuto spolja za okončanje višemesečnog krvoprolića u toj zemlji. Lavrov na konferenciji za novinare u Moskvi posle sastanka sa šefom diplomatije Tunisa Rafikom Abdel Salemom istakao je da se zalaže za tranzicioni period o kome će biti razgovora na sastanku velikih sila u Ženevi ovog vikenda.
Haški tribunal osudio je jutros Vojislava Šešelja na 2 godine zatvora zbog nepoštovanja suda. Šešelj je po treći put osuđen zbog nepoštovanja suda zato što je odbio više naloga tribunala da sa svoje internet stranice ukloni 4 knjige i druge dokumente u kojima je otkrio identitet zaštićenih svedoka. Kako je izričući presudu rekao predsedavajući sudija Stefan Treksel, Šešelj je time namerno i voljno ometao sprovođenje pravde. Iz Haga, dopisnik Bete, Radoša Milutinović.
Predsedavajući sudija rekao je da je presuda doneta većinom glasova članova veća i da se on protivio, zalažući se za značajno lakšu kaznu. Na poziv sudija Treksela da ustane kako bi mu bila izrečena kazna, Šešelj je odgovorio: "Ja vama da ustanem, pa vi niste normalni, ja sam četnički vojvoda." Tribunal je do sada Šešelja 2 puta osudio zbog nepoštovanja suda, zato što je obelodanio identitet zaštićenih svedoka. Prva presuda na 15 meseci zatvora je pravosnažna, a na drugu, kojom mu je izrečena zatvorska kazna od 18 meseci, žalbe su uložili i Šešelj, ali i tužilac, koji traži da kazna bude povišena na 3 godine zatvora. Te kazne Šešelj će služiti objedinjeno. U glavnom postupku protiv Šešelja po optužnici za ratne zločine očekuje se da presuda bude izrečena do marta iduće godine.
Haški tribunal oslobodio je Radovana Karadžića po jednoj od 2 tačke optužnice koje bivšeg predsjednika Republike Srpske terete za genocid.
Sudije su navele da tužioci nisu izneli dovoljno dokaza kako bi podržali tačku optužnice koje Karadžića teretira za masovna ubistva, proterivanje i progon muslimanskog i hrvatskog stanovništva iz bosanskih gradova od marta do decembra 1992. godine na samom početku rata u Bosni. Tribunal, međutim, nije odbacio preostalih 10 tačaka optužnice, od kojih se jedna odnosi na genocid i tereti Karadžića za učešće u masovnom ubistvu muslimana u Srebrenici 1995. godine.
Slušate novosti dana. Pripadnici žandarmerije, specijalne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova, obeležavaju 152. godišnjicu postojanja i prvi put krsnu slavu. Proslava je počela u nastavnom centru MUP-a u Makišu s motrom jedinice i sečenjem slavskog kolača. Pripadnici žandarmerije, kako je rekao njihov komandant Bratislav Dikić, elitni su deo MUP-a i jedan od stubova bezbednosti Srbije.
Pripadnici žandarmerije ne biraju zadatke, zadaci biraju njih. Kada je najteže, kada je najopasnije, kada su u pitanju ljudski životi, imovina velike vrednosti, ustavni poredak, žandarmerija predstavlja rešenje. Građani Srbije, naši sugrađani, dragi prijatelji, možete imati puno poverenje u žandarmeriju i biti mirni i spokojni dok mi brinemo o vašoj bezbednosti.
Obeležavanje dana žandarmerije nastavlja se popodne. U 18 časova počinje vežba suzbijanja terorizma na vodi, koja će biti izvedena na levoj obali Save kod Starog sajmišta u Beogradu. A sada i policijska hronika.
Direktor policije Milorad Veljović izjavio je da policija ispituje incident koji se tokom noći dogodio u centru Beograda kada je iz vozila u pokretu ispaljen hitac. Povodom spekulacija da se to dogodilo u Krunskoj blizu sedišta DS-a, Veljović je rekao da policija nema takva saznanja. On je naveo da je pucano u vazduh iz vozila u pokretu Audija bele boje, ali da meta nije bila ni objekat ni lice. Policija će dalje ispitati sve okolnosti tog incidenta, rekao je Veljović.
Koliko novca država treba da izdvoji za Smederevsku železaru kako bi ona spremno dočekala nove vlasnike na jesen? Procene sindikalaca su da je za 2 meseca dovoljno oko 15 miliona dolara za sirovine, a da bi gašenje obe visoke peći bilo daleko skuplje. Zato su spremni da protestuju ukoliko tehnička ili nova vlada u ponedeljak ne predstave plan za pomoć železari. Detaljnije Milica Milovanović.
Sindikalci Železare u Smederevu nestrpljivo čekaju ponedeljak, kada bi predstavnici vlade trebalo da im predstave konkretan finansijski plan za poslovanje do jeseni, rekao je predsjednik samostalnog sindikata metalske industrije Zoran Vujević.
Ako se to u ponedeljak ne desi, mi u sljedećoj sedmici pravimo ozbiljne sindikalne akcije.
Lider sindikata Nezavisnost u Železari Mileta Gujaničić naglašava da radnici koje predstavlja pre svega veruju u miran socijalni dijalog.
Ali paralelno sa tim, podsjetit ću vas, mi smo 2003. godine imali, ja da kažem, žestoku tuču sa jednom moćnom kompanijom kako je bila US Steel i pokazali smo njima da mi nismo igrači koje mogu lako oni da prevare.
Za generalnog sekretara Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Nebojšu Rajkovića, zato je najvažnije obećanje koje su zaposleni dobili od tehničke vlade, a za koje se nada da će održati i nova vlada Srbije.
Da je Železara Smederevo okosnica srpske metalske industrije, da ne samo da neće biti ugašena, nego je ona perspektiva. I ono što je posebno važno, da ni jedan radnik neće ostati bez posla.
Podsećamo da je juče postignut dogovor između tehničke vlade i sindikalaca da se proizvodnja u Železari za sada ne prekida i da se u dogovoru sa rukovodstvom fabrike napravi plan rada za još dva meseca. Na jesen, kada se zatvori tender, očekuje se dolazak novog vlasnika ili strateškog partnera u Smederevo.
Na parcelama zemljoradničke zadruge Novi Kneževac na krajnjem severu Banata danas je počela žetva pšenice. Tim povodom stigao je i tradicionalni međunarodni žetveni karavan Zadružnog saveza Vojvodine koji promoviše opšti značaj žetve hlebnog žita. Ono što je ovom prilikom zabeležio naš reporter Petar Kočić svedoči da ćemo ove godine imati dovoljno kvalitetne pšenice čija će cena zadovoljiti i ratare.
Prvi otkusi na parceli poljoprivredne zadruge Novi Kneževac dali su oko 3,5 tone pšenice po hektaru, ali direktor poslovne asocijacije Žita Srbije Vukosav Saković, koji je učesnik žetvenog karavana Zadružnog saveza Vojvodine, kaže da će prosječan prinos u državi biti nešto veći od 4 tone, što će sa 471 hiljade hektara obezbediti prehrambenu stabilnost, pa čak i izvoz.
Ali ono što treba sve da nas raduje u ovom trenutku, da ti prvi rezultati o kvalitetu kako pšenice, tako i kvalitetu brašna i hleba koji se od tog brašna pravi su izvaredni. Možda čak i najbolji u poslednjih 10 godina.
Događanja na tržištu pšenice već na početku žetve obećavaju da će konačno i ratari ove godine na ovom usevu zaraditi, tvrdi predsjednik Zadružnog saveza Vojvodine Radislav Jovanov.
Pšenica se sad već plaća, iako početak žetve 21 dinar, u okolini Subotice pšenicu plaćaju 23 dinara. Znači, tržište će kazati svoje, očekujemo da će cena pšenice biti puno veća, a ono što smo mi još uradili, mi smo u tehničkoj vladi Republike Srbije, Ministarstvu poljoprivrede, Direkciji za robne rezerve uputili jedan dopis, zahtev, da i ove godine otkupe najmanje 200.000 tona pšenice kako bi uspostavili kako tako tržište, kako bi se smanjio pritisak na mlinove, jer objektivno pšenicu sad kupuju samo mlinovi.
Ko je više uložio, više će i zaraditi, podlači sekretar Udruženja poljoprivrede Privredne komore Srbije Milan Prostran.
U svakom slučaju onaj ko ostvari veći prinos preko 5 tona ili tu negdje između 5 i 6, taj neće imati problem ni sa 20 dinara. Dakle, onaj ko ima prinos ispod 4 tona ili 3,5 tone, taj će uvek imati potrebe za višom cenom. Dakle, ta kultura je prva ozbiljnija koja je skinuta u ovoj godini i država i oni koji će biti u vlasti neće morati da se brinu kad je u pitanju bilans pšenice.
Nakon svečanosti i kosidbe u zemljoradničkoj zadruzi Novi Kneževac, žetveni karavan Zadružnog saveza Vojvodine odlazi u susednu Mađarsku, u zemljoradničku zadrugu u selu Tisa Siget, gde također počinje žetva i gde će se razmeniti iskustva sa tamošnjim paorima.
Prva godišnjica početka gradnje Andrić grada, posvećenog našem Nobelovcu, održava se u Višegradu, svečanošću na centralnom trgu Novog grada. Planirano je otkrivanje spomenika Ivi Andriću, književniku, čije je delo Višegradu i Ćupriji na Drini obezbedilo posebno mesto u istoriji svetske literature. Prelazimo sada i na događanja iz sveta sporta. Sa nama je Miroslav Nešić.
Ana Ivanović je počela meč drugog kola na turniru u Wimbledonu, igra protiv Ukrajine Bondarenko, 1-1 je u gemovima. Na terenu je i Jelena Janković sa francuskinjom Virginie Razano u paru, igraju protiv francuskinja Stefani Forenci i Kristine Mladenović. Francuskinje su prvi set dobile sa 6-3, a Jankovićeva i Razano vode sa 3-2. Tokom popodneva na teren će i Nena Zimonjić sa Aleksandrom Pejom iz Austrije, a igraće protiv Krisa Gučona i Leitona Hewita iz Australije. Naš atletičar Emir Bekrić se plasirao u finale trke na 400 metara s preponama na Evropskom prvenstvu u Helsinkiju. On je stazu pretrčao za 49 sekundi 37 stotinki, što je i novi državni rekord. U toku je takmičenje desetobojaca, a naš Mihajl Dudaš je sedmi, odnosno posle sedme discipline četvrti. Odbojka Svetska liga, u prvom meču trećeg vikenda Srbija će u 18 časova u Novom Sadu dočekati selekciju Kube. Najzad fudbal, u drugoj polufinalnoj utakmici Evropskog prvenstva sastaće se Nemačka i Italija. Meč će početi u 20 časova i 45 minuta u Varšavi, a uspešniji će igrati u finalu sa Španijom, koja je sinoć u utakmici bez golova na penale 4-2 eliminisala Portugaliju.
Hvala, bio je to Miroslav Nešić. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 29 stepeni. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Sutra sunčano i toplo, vetar slab južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, najviša dnevna od 30 do 34 stepena. I u Beogradu sunčano i toplo, jutarnja temperatura 20, najviša dnevna 33 stepena.
I na samom kraju novosti dana ponavljamo vest dana. Lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić imenovan je za mandatara za sastav nove vlade, u kojoj će pored koalicije oko SPS-a biti Srpska napredna stranka i Ujedinjeni regioni Srbije. Predsednik Tomislav Nikolić poverio je mandat Dačiću pošto ga je on obavestio da ima većinu da formira kabinet. Dačić je rekao da će nova vlada biti formirana brzo i da će biti stabilna i odgovorna prema građanima. Preporučujem da slušate i naš popodnevni magazin U središtu pažnje. Ivana Pribićević sa gostima očekuje vas od 17 časova. Tema naravno pregovori oko formiranja nove vlade. Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nevenka Mićević, tonmajstor Damir Gođevac, spiker Dragan Vučelić, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, ja vam preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Sledi sportski žurnal u kojem vas očekuje Miroslav Nešić.